Hai guys, apa kabar? Alhamdulillah. Apapun pokoknya tetap alhamdulillah. Betul nggak? Ada nggak sih teman-teman di sini yang masih bekerja padahal ini udah mau lebaran? Oh iya, tenang, tenang, tenang. Ternyata masih banyak yang kerja teman-teman. Karena mungkin dia memang kerjanya di medis ya kan, yang harus standby 24 jam atau mungkin di kepolisian atau di keamanan lain-lainnya lah. Security kah atau bank kah, kayak gitu kan. Dan jangan lupa ada satu profesi yang kalian mungkin nggak sangka itu, yang tetap bekerja mesti mesti lagi meski udah mau lebaran. Siapa? Seorang ibu. Betul. Ibu itu kerjanya teman-teman ya, ibu itu kerjanya 24 jam ya, semu-semu curcol gitu. Ibu itu kerjanya 24 jam. Asli 24 jam. Even lu tidur bareng anak-anak lo, kadang-kadang lu kebangun terus benerin selimut gitu kan. Terus ketika lo kerja di luar rumah pun sebagai seorang ibu, lo tetap mikirin di rumah anak udah makan atau belum, anak bagaimana sekolahnya, anak udah berangkat les atau belum, betul atau betul, betul. Dan you know what? Tak ada gaji, tak ada cuti, tak ada uang lembur, nggak ada yang namanya sick leave atau izin sakit. No, 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 no. Even lo lagi sakit nih, seorang ibu itu tetap mau gak mau nih ya, kayak memaksakan diri untuk tetap bisa meladeni pasangannya dan juga anak-anaknya. Gue denger satu dua selentingan ya, mungkin banyak lah dari kita merasa bahwa, "Mbak, puasanya kok cepet banget sih, tahu-tahu mau lebaran aja, gimana nih, aku belum khatam, aku belum ini, aku belum anu, malam Lailatul Qadar malahan aku head, aku menstruasi, gimana dong mbak ini?" Nah, ada gak yang kayak gitu? Jujur teman-teman, gue salah satu orang yang merasa kayak gitu. Kayak ngerasanya kayak gue gak optimal aja gitu. Iya kan? Dan ternyata gak cuman gue yang mikir seperti itu. Banyak. Ini adalah puasa paling cepat yang menurut gue rasain. Gue pikir cuman gue doang. Tapi ternyata ada beberapa teman gue yang merasa waktu ini tuh cepat banget berlalu. Tahu-tahu udah mau lebaran aja. Jadi what? Yang ngomong itu bukan Islam juru. Dia non-Muslim. Oke. So teman-teman, buat kalian yang merasa kurang optimal di ibadah kali ini, lu merasa bahwa, aduh kayaknya gue gak bisa mendulang pahala seperti orang-orang lain, lu merasa down, lu merasa kayak, aduh not good enough deh pokoknya mbak. Nah, kumpul-kumpul, kumpul. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Kita enggak bisa munafik ya bahwa kita tidak lepas atau kita tidak bisa terlepas dari aktivitas sehari-hari. Contohnya buat teman-teman yang bekerja atau misalkan teman-teman yang ini lagi malam Lailatul Qadar, malah gue head mbak gitu kan. Atau seorang ibu yang kayaknya tuh pengen banget tadarus, tapi dia harus ngerawat anaknya masih kecil, anaknya mungkin sakit, ketika anaknya juga gangguin di malam hari, which is siangnya tuh mau gak mau kan dia jadi tidur ya gak sih? Itu kayaknya gue ya. Ya, anak gue tuh kayak gitu. Jadi dia kemarin-kemarin tuh tidurnya kebalik, malam terus gitu kan. Mau gak mau gue kan jadi nemenin dia, siangnya jadi molor. Dan bahkan event gue siangnya juga kerja juga, gue di jalan, gue nyetir, jadi ya begitulah ya. Jadi wajar banget ketika lu ngerasa bahwa lu merasa kurang optimal. Dan mana itu, ini puff gue ya, itu bukan sebuah petaka, justru buat gue tuh itu semacam ilham yang dikasih sama Allah biar kita tuh bisa mengucap istighfar itu dulu. Lalu bisa mengucap alhamdulillah juga. Karena banyak orang udah gak optimal. Dia gak merasa bahwa dia gak optimal. Beneran, serius-serius. Nah, ada satu mindset yang harus kita luruskan ya teman-teman. Bahwa namanya ibadah itu kan bukan hanya ibadah mahdoh. Di salah satu hadisnya Rasul itu bahkan, correct me if I'm wrong ya, aku terus terang belum cari redaksionalnya, gue hanya dengar dari Ustadz Nuzul Zikri, kalau nggak Ustadz Rifki Ja'far Umat Talib. Ada beberapa Ustadz yang ngomong seperti itulah. Dan ini sohe, dimana Rasulullah itu lebih senang berjalan bersama dengan saudaranya, saudaranya umat muslim, dan menemani urusannya, intinya gitu, dibandingkan dengan berdiam diri untuk beriktikaf di masjid. Nah, ini jangan sampai salah kaprah juga, jangan sampai salah paham juga. Berarti kan ibadah itu sebenarnya konteksnya tuh luas banget, teman-teman. Gua akan ngomongin satu dulu, di mana lu merasa lu enggak optimal karena di malam Lailatul Qadar atau misalkan di 10 malam terakhir tiba-tiba lu menstruasi gitu, full of menstruasi. Jadi lu enggak bisa sholat, lu enggak bisa baca Quran, ya kan? Targetnya harus khatam jadinya enggak khatam. Ya enggak, lu sedih enggak sih? Jangan sedih. Karena apa? Karena gini, teman-teman. Yang namanya haid atau menstruasi itu pun akan dinilai ibadah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu kan berarti dalam jalan ketakwaan nih, teman-teman. Takwa itu kan berarti lo menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dimana ketika lo menstruasi nih, teman-teman, itu kan lo gak boleh nih sholat, lo memang gak boleh baca Quran. Jangan sampai gara-gara lo jahil gitu lo ya. Lu ego, ah bodo amat, pokoknya gue harus khatam, pokoknya gue harus baca Quran sampai habis, pokoknya gue harus sholat walaupun gue menstruasi. Itu malah jadi salah. Bener gak? Jadi ketika lu menstruasi dan lu gak sholat, lu gak baca Quran karena Allah, karena lu menjauhi yang dilarang oleh Allah ketika lu menstruasi, ya udah, berarti itu termasuk ibadah, termasuk pahala, dan mudah-mudahan dilipat gandakan lu mendapatkan itu di malam Lailatul Qadar. Jadi lu jangan berkecil hati gara-gara itu. Sama juga ketika teman-teman nih misalkan kayak let's say ya, qadarullah ketika anak lu sakit, lu harus ngerawat mereka. Ya kan? Lu kan berarti kan enggak bisa fokus untuk baca Quran, ya kan? Jadi ada waktu yang harus lu korbankan. Lu tiba-tiba enggak boleh lagi. Enggak bisa iktikaf. Lu gak bisa ada tambahan ekstra ibadah di malam hari dan semacamnya lah. Ada ya hal yang dikorbankan. Tapi ingat bahwa sebagai seorang ibu ya, kan ada ibadah-ibadah lainnya. Even nih, lu cuman berdiam diri di rumah, lu menjaga kehormatan lo. Lu di rumah, lu leyeh-leyeh karena kecapean merawat rumah, beberes rumah, nyapu, mandiin anak, nyuapin anak. Tolong ya, itu tuh nilainya ibadah kalau misalkan lo meniatkan itu semua untuk mencari ridhonya Allah. Even kamu bernafas, even kamu minum, even kamu makan sebelumnya lo berdoa, even lo masuk ke toilet untuk buang hajat sekalipun, itu nilainya ibadah lo. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kan ya? Di bacaan sholat kalau gak salah, di Quran juga ada bahwa hidup dan matinya kita itu untuk Allah. Jadi selama kita hidup, itu akan jadi nilai ibadah, insya Allah. So, jangan persempit makna ibadah itu sendiri. Pun sama nih buat bapak-bapak atau bahkan seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja. Ibu rumah tangga yang bekerja, maksudnya gimana? Jadi ibu yang sekaligus bekerja. Ya, apa yang ngomongnya? Ibu karir, salah ya? Ibu karir, bukan, apa sih? Wanita karir ya, karir itu kan sebenarnya yang paling utama adalah di rumah tangga. Ya misalkan lo punya kerjaan sampingan, yaitu bekerja di kantoran. Ya kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Jadi kalau gue ketika ngantor, ketika lo kerja sama orang, itu adalah kerjaan sampingan, which is gak boleh sampai harus mengganggu ibadah lo, dalam artian mengganggu job desk utama kamu sebagai seorang ibu. Ya, ketika lu bekerja berangkat ke kantor, ya kan? Lu mencari nafkah halal, lu menghindari nafkah-nafkah yang tidak halal, ya kan? Itu pun bernilai ibadah. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin nanti ini lagi jaga malam kah atau menjelang lebaran justru semakin sibuk banget karena harus melayani orang, ya kan? Harus mengobati orang, menjaga lalu lintas. Come on. Just bismillah. Karena kita mencari ridho Allah, kita mencari nafkah halal, kita tidak mau, apa ya, kita tuh mencari nafkah agar kita tidak menjadi peminta-minta yang merepotkan orang lain, yang membuat agama kita menjadi jelek. Itu insya Allah jadi ibadah juga. Karena Allah tuh saking baiknya sama kita. Even kita nafas pun itu dikasih pahala sama Allah. Pun nih teman-teman yang lagi sakit, ketika lu bersabar, lu menerima takdir Allah, oh yaudahlah, aku lagi sakit nih. itu pun jadi pahala, teman-teman. Itu jadi ibadah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah-ibadah yang utama. Bukan berarti sesuatu itu menjadi pembatal kita untuk sholat, pembatal kita untuk puasa. Ya sesuai syariat aja lah. Hal-hal yang ibadah mahdhoh kayak gitu tuh harus tetap dilaksanakan. Sebisa mungkin kalau terawih, terawih lah. Walaupun mungkin gak bisa jamaah di masjid. Misalkan lu lagi jaga atau apapun itu. Atau lagi operasi misalkan. Ya terawih sendiri di malam hari gitu. Di dini hari atau menjelang apa menjelang sahur gitu. Tetap usahakan yang optimal. Allah tuh maha mengerti. Allah tuh zat yang paling mengerti di antara semua yang paling mengerti di dunia ini. Ketika lu capek nih, capek banget ya ngurus rumah. Terus lu tidur, ketiduran nih, tidurnya orang yang lelah dalam mencari nafkah atau dalam menjaga rumah, ya kan? Menjaga kehormatan diri, menjaga anak-anak itu menjadi nilainya ibadah loh. Bentar. Itu nilainya jadi ibadah loh. Nah, itu yang udah. Jadi jangan berprasangka buruk sama Allah, jangan sangka bahwa Allah tuh pelit. Allah tuh adil dan fadl. Adil itu artinya membayar sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Fadl itu artinya Allah itu memberikan yang jauh lebih banyak dibanding apa yang seharusnya kamu terima. Menerima takdir Allah. Mungkin lu haid, mungkin lu lagi kerja, mungkin lu lagi sakit. Itu pun ibadah. Ya, jadi jangan sedih, jangan merasa kecewa karena lu haid, lu gak bisa sholat, lu gak bisa baca Quran. Jangan. Itu perdaya setan salah. Itu tipu daya setan juga. Biar kamu menyesal akan takdir Allah. Ridho atas apapun yang terjadi saat ini. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersabar. Ya kan? Tetaplah berbahagia. Menjamut lebaran. Seolah hala wala kuatela billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.